jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Raspisana poternica za pripadnikom Gestapoa Egnerom. Evropski komesar File kaže da status Kosova i evrointegracije Srbije nisu povezani. Berlin i London za sankcije Iranu. Hrišćanski vernici danas obeležavaju Veliki petak. Vreme oblačno i kišovito od 13 do 19 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. 1500 funkcionera zatražilo da i dalje obavlja dve funkcije, ako im zakon to od 1. aprila onemogućava. Čedomir Čupić iz agencije, gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma.
Nijedno ministarstvo nije nadležno kada je u pitanju sukob interesa, zato je doneti zakon.
Jeste to, kao pravni akt nema neku težinu, ali mnogo stručnih ljudi ima u ministarstvu pravde nego agencija sukoba interesa, tako?
Zbog čega i pored gromoglasnih najava nije bilo interesenata za učešće na tenderu za kupovinu najvrednijeg dela Luke Barg, Predrag Ivanović iz borda direktora Luke.
Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat i činjenicu da se nisu pojavili na tenderu, kao efekat ipak globalne ekonomske krize.
Uskršnje običaje prenose nam žitelji Užičkog kraja.
Prvo jaje boji se u crvenoj boji i smatra se čuvarom kuće. Čuva se godinu dana. Odvajanje tog jednog crvenog jajeta simbolizuje Isusovu krv. E posle završetka bojenja jaja počinjem sa pripremama za nedeljni ručak.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nacisti Peteru Egneru, pripadniku Hitlerove tajne policije Gestapo, okrivljenom da je krajem 1941. u Beogradu ubijao i naređivo ubijanje civila, određen je pritvor i za njim je raspisana poternica, izjavila je sinoć portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić. Time je počeo postupak njegovog izručenja Srbiji i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je državljanin. Egner je u Srbiji okrivljen da je krajem 1941. kao pripadnik Gestapo u Beogradu učestvovao u odvođenju ljudi u koncentracione logore s namerom da se uništi nacionalna grupa Jevreja. To je za rezultat imalo smrt 150.000 ljudi. Evropska unija ostaje pri stavu da su evrointegracija Srbije i status Kosova dva odvojena pitanja, ali da bilateralne stvari treba rešavati paralelno sa procesom evropskih integracija, rekao je evropski komesar za proširenje Stefan File. Bilo koja zemlja koja namerava da se pridruži Evropskoj uniji treba da demonstrira da ima dobre odnose sa susedima, zasnovane na saradnji, toleranciji i međusobnom razumevanju, rekao je Filo u intervju u Politici. Evropski komesar je ocenio da je Srbija postigla dobar napredak na putu evrointegracija. Usvajanjem deklaracije o Srebrenici Srbija je pokazala evropsko lice, ocenio je visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko. Ne slažem se sa stavovima koji stižu iz Banja Luke da deklaracija znači priznanje kolektivne krivice srpskog naroda. Neki doživljavaju deklaraciju kao udarac, ali mislim da će jedini udarac primiti oni koji negiraju ove događaje, kazao je Incko. Od premijera Srbije smo dobili uverenje da će maksimalno se založiti za povećanje minimalne cene rada za procenat koji je trenutno moguć, kaže Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Vlada je predložila da se cena rada sa 87 podigne na 90 dinara, ali je predlog odbijen jer je to manje nego što su tražili predstavnici sindikata i poslodavaca u Socijalno-ekonomskom savetu. Mladić koji je noćas ubode nožem u sukobu navijača u centru Beograda životno je ugrožen i smešten je na intenzivnu negu u Kliničkom centru Srbije, rekao je portparol tog centra Drago Jovanović. Oko 1000 ljudi okupilo se na Trgu Republike sinoć u centru Beograda kako bi proslavilo plasman košarkaša Partizana na završni turnir Evro lige od 7. do 9. maja u Parizu. Partizan je učešće na završnom turniru Evro lige obezbedio sinoćnom pobedom nad Makabijem od 76-67 u Beogradskoj areni. Nemačka kancelarka Angela Merkel i britanski premijer Gordon Brown izjavili su da snažno podržavaju uvođenje sankcija Iranu. Sud u Istanbulu pustio iz pritvora 17 oficira, među kojima su i dva generala u penziji, optuženi da su kovali zaveru za rušenje vlade. Sud je donao odluku o oslobađanju na temelju peticije uhapšenih, preno je Reuters. Nemački proizvođač automobila Daimler je pred sudom u Vašingtonu priznao krivicu za korupciju i obavezao se da plati 185 miliona dolara za poravnanje. Na Indijskom okeanu pirati su napali američki ratni brod koji uzvratio vatru i zarobio ih, prenosi AP. Hrišćanske crkve, koje ove godine istovremeno proslavljaju praznik Vaskrsenja i sve dane u nedelji stradanja, obeležit će danas Veliki petak, dan kada je na Golgoti raspet i umro Isus Hristos.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. 1500 funkcionera u Srbiji zatražilo je od Agencije za borbu protiv korupcije mišljenje da li mogu da obavljaju više funkcija, jer im od 1. aprila zakon propisuje kazne ukoliko obavljaju više od jedne. Ipak izgleda da nadležne institucije sa vlastima vode bezuspešnu bitku kako bi privolili funkcionere da obavljaju samo jednu funkciju. Pripremio Radovan Borović.
Funkcioneri u Srbiji koji obavljaju više javnih funkcija bez ikakvih zakonskih posljedica mogu da ignorišu odluku Agencije za borbu protiv korupcije jer se očigledno ni nakon 1. aprila nisu odrekli svojih fotelja. Jasan stav agencije je da predsjednici opština ne mogu biti poslanici, a da li gradonačelnici Jagodine i Kragujevca Dragan Marković Palma i Veroljub Stevanović napuštaju parlament ili gradsku upravu još uvijek se ne zna. Dragan Marković Palma je, kaže, dobio tumačenje Ministarstva pravde u kome piše da može da obavlja obe funkcije do okončanja mandata.
Ima mišljenje Ministarstva pravde, a to što agencija o sukobu interesa dala to mišljenje, odnosno to nije mišljenje agencije, nego mišljenje jednog člana agencije. Agencija tek će doneti odluku da mogu jedno lice da može da ima više funkcije.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije navode da će se naknadno odrediti prema tumačenju izvršne vlasti, ali da se zakon mora poštovati, kaže Čedomir Čupić, predsjednik odbora.
Nikog me ne možemo mi narediti da ne da mišljenje, ali to mišljenje ostaje samo mišljenje, ali ne i ono što je pozivanje na zakon ili što je sprovođenje zakona. Znači, nijedno ministarstvo nije nadležno kada je u pitanju sukob interesa. Zato je doneti zakon.
Od 1. aprila prema zakonu o sprečavanju sukoba interesa niko ne bi smeo da ima dve funkcije, piše decidno u zakonu.
A za mene jeste, za mene je Ministarstvo pravde institucija koju ja moram da poštem. Zamislite ja da ne poštem sad odluku Ministarstva pravde. Jeste to kao pravni akt nema neku težinu, ali mnogo stručnih ljudi ima u Ministarstvu pravde nego u Agenciji za sukob interesa, tako?
Razdvojene funkcije omogućavaju da sve što političari rade bude vidljivo i jasno, samim tim će biti rasterećeniji, kaže Čedomir Čupić.
Zakon će se primenjivati jednako prema svima, nikakve selekcije neće biti. Druga je stvar, šta će biti u slučaju da oni to ne prihvate? Onda postoji, jel tako, procedura koja je vezana prvo s aspekta zakona, oni već jednu funkciju nemaju, a ako je obavljaju, onda će biti prijava, ta onda prijava ide svojim tokovima, postoje drugi državni organi koji to treba da razreše, pa čak i institucije u kojima se oni nalaze.
Republički parlament je mesto gdje je pojavljivanjem Dragan Marković Palma ostvaruje drugu javnu funkciju. Sve se izgleda svelo na čekanje mišljenja ovoga puta odbora, a odluke nigde osim u zakonu. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Tamo stoji da u roku od 15 dana poslanik treba da dobije odgovor. Ako ga ne dobije, onda se smatra da nema sukoba interesa. Ali ja zaista ne znam da li su ti poslanici dobili odgovor i u kakvoj su komunikaciji sa odborom.
Arbitražno mišljenje Ministarstva pravde izgleda da je postalo meritum odluci da dvojne funkcije mogu da do kraja mandata zadrže samo oni koji su birani pre donošenja zakona, što Dragan Marković Palma izgleda dobro razume.
Da vidimo šta će, kako će konačno odluku donese. Ja ću da ispoštem, ako to zakon traži da podnesem ostavku na neku od funkcija, podneću ostavku na funkciju narodnog poslanika. Ako bude definitivno, to zakon traži od mene.
Ipak izgleda da razne komisije policije, poverenici, institucije sa vlastima vode bezuspešnu bitku za poštovanje zakona. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
To mišljenje Ministarstva pravde potvrđuje da ova obaveza funkcionera da se opredele za jednu javnu funkciju postoji. Znači, nije to mišljenje, makar prema onome kako je citirano u medijima, to mišljenje ne daje odobrenje da se vrše paralelno dve javne funkcije, ono samo konstatuje da nije predviđena sankcija za one koji to ne učine. Obaveza i dalje postoji u svakom slučaju.
Očigledno je da se zeleno svetlo za vršenje bilo kakve javne funkcije još uvek nalazi u političkim centrima. Zakoni su izgleda postali mera ličnog vrednostnog sistema koji se primenjuje u zavisnosti od političke potrebe ili ličnog interesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Dogovor Socijalno-ekonomskog saveta i premijera o minimalnoj ceni rada nije uspeo nakon što je vlada predložila da se minimalna cena rada sa 87 poveća na 90 dinara, što su sindikati i poslodavci odbili. O tome za naš program govori Stevan Avramović, predsjednik Unije poslodavaca, sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Pa mi smo predložili Socijalnom ekonomskom savjetu, poslodavci nisu bili protiv tog da se digne 3 dinara po radnom času, ali su bili protiv tog da se plaćaju 2 dinara poreze i doprinose. To je negdje oko 300 miliona na godišnjem nivou, opet da se uzme iz privrede za ta 2 dinara koji su porezi i doprinosi. Pa smo bili predložili vladi da ona osnovica da se poveća koja se ne uporezuje, da bi upravo ta pokrili ta 2 dinara. I tu nismo našli na razumevanje, tako da i ostalo po starom nije povećena za sad minimalna cena zarada.
Po onome što prenose agencije, premijer je prihvatio da se on maksimalno založi za povećanje minimalne cene rada.
Pa to može i mi se slažemo da se poveća za 3 dinara. Hoće poslodavci da plate 3 dinara po satu više, ali neće da plaćaju državi poreze i obaveze. Jer upravo iz razloga mi smo i naveli. Upravo ta država i ta javna preduzeća nam je otišlo ova struje 39% u odnosu na prošlu godinu. Gaz 23,1, gorivo u prosjeku 30%. Sad imamo ekološke takse, skuplje komunalne i tako dalje. Da ne kažem da privredu nismo rasteretili, samo je nabacujemo na leđa, a ona je ovako krhka, koliko znate.
Stevan Avramović, predsjednik Unije poslodavaca za Radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme. Više od 10.000 firmi, udruženja, organizacija sportskih društava, čiji su računi u blokadi duže od 3 godine, moglo bi se naći na udaru novog zakona koji nalaže automatski stečaj za ovakve privredne subjekte. Pripremila Branka Trivić.
Narodna banka Srbije objavila je spisak od gotovo 11.000 pravnih lica koje će pasti pod odredbe novog zakona o stečaju, među kojima su i beogradski fudbalski klubovi Bask, Železnik i Hajduk, vaterpolo i rukometni klub Crvena zvezda, Crvena zvezda konzorcijum, Univerzitet Beograd, Zastava Kragujevac, Socijalistička partija Srbije, opštinski odbori Novi Beograd i Mladenovac. Svi privredni subjekti će biti izbrisani iz evidencije Agencije za privredne registre ukoliko za 2 meseca ne pokrenu stečajni postupak i dostave plan reorganizacije ili izađu iz blokade. Pravno lice može u roku od 60 dana da bar na jedan dan izađe iz blokade ili da pokrene postupak za redovni stečaj, spasavajući se tako automatskog brisanja sa evidencije. Ukoliko se ništa od toga ne desi, sud proglašava zaključenje stečaja i imovina prelazi u svojinu države. Automatski stečaj neće se odnositi na preduzetnike i preduzeće u restrukturiranju. Centralna banka će u buduće svakog meseca objavljivati ko je u blokadi duže od 3 godine i o tome slati informacije privrednim sudovima. Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da automatsko brisanje ima za cilj da se prekine lanac nelikvidnosti i spreče zloupotrebe. To za naš radio potvrđuje i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Novi zakon o stečaju će spriječiti metastaziranje srpske privrede u tom smislu da će se bar jasno odrediti i ubrzati procedura egzistencije samih preduzeća u smislu da li će oni imati dalju perspektivu posle tog stečajnog postupka. banka i neki delovi tog preduzeća možda živeti, a kancerozno tkivo biti odstranjeno, što je dobro za privredu jer se sprečava širenje tog kancerznog tkiva, odnosno nekog lanca nelikvidnosti i nesolventnosti u privredi.
To je novina u odnosu na dosadašnji period u kome se, kako kaže ovaj ekonomista, taj proces otaljavao i dosta dugo trajao, a neretko se u tom periodu i jarčila imovina tih preduzeća. Ukoliko ne postoji nikakva šansa za njihovu revitalizaciju, privredni subjekti čiji su računi blokirani duže od 3 godine jednostavno će biti odstranjeni sa tržišta. I Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, ukazuje na nužnost ovakvog zakona, jer je jedan od najvećih problema u srpskoj privredi problem ogromne nelikvidnosti.
Često imate situaciju da jedan privredni subjekt ima potraživanja koja ne može da naplati mesecima, pa čak i godina. I tu se javlja jedno začarano kolo, vrzino kolo nelikvidnosti koje se prenosi iz perioda u period, u velikoj meri usporava i otežava privrednu aktivnost. Suština ovog zakona je da pokuša da se reši, da oni privredni subjekti koji ne izvršavaju svoje obaveze, koji su nesolventni, koji su nelikvidni, konačno snose sankcije za to.
Naš sagovornik međutim ukazuje na to da ni najbolji zakon ne može sprečiti manipulacije koje su bile učestale u prošlosti, a koje bi se i dalje mogle događati.
Neki put ljudi svesno jednu firmu odvedu u stečaj prebacujući imovinu ili neku aktivu na neku drugu firmu. Ono što je jako bitno, bitno je da postoji neka vrsta kontrole da se takva aktivnost u funkciji zloupotrebe sprečava. Drugim rečima, ko ima slučajeve da jednu firmu zaduži drugu firmu, mora bi da snosi odgovarajuće sankcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Raspisana poternica za pripadnikom Gestapoa Egnerom. Evropski komesar File kaže da status Kosova i evrointegracije Srbije nisu povezani. Berlin i London za sankcije Iranu. Hrišćanski vernici danas obeležavaju Veliki petak. Vreme oblačno i kišovito od 13 do 19 stepeni. Jedna regionalna tema. Na tenderu za privatizaciju dela luke Bar niko nije pokazao interesovanje za kupovinu najvrednijeg dela luke za koju su bile pre tendera zainteresovane mnoge firme, poput onih iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Libana, ali i Srbije. Vlada Srbije je čak najavljivala formiranje koncerna za kupovinu luke Bar. Srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić nije se oglašavao da objasni odustajanje od tendera, a zašto niko nije dostavio ponudu, pokušao je da sazna naš Srđan Janković.
Prije raspisivanja tendera za prodaju najvrednijeg dijela luke Bar kontejnerskog terminala i generalnih tereta bilo je značajnog interesovanja referentnih lučkih operatera iz čitavog svijeta, među kojima se govorilo o firmama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Libana. Najglasnije su bile najave iz Srbije gdje je formiran koncern srpskih kompanija s ciljem da učestvuju u kupoprodaji lučkih kapaciteta. Međutim, na tenderu za privatizaciju dijela luke Bar niko nije pokazao interesovanje za kupovinu lučke cjeline kontejnerski terminal i generalni tereti. Prema mišljenju profesora Predraga Ivanovića, koji je ujedno predsjednik borda direktora AD Luke Bar, nepojavljivanje kompanija i konzorcijuma koji su pokazali interesovanje za kupovinu najvrijednije cjeline Luke Bar predstavlja iznenađenje, a može se tumačiti efektima ekonomske krize koja je pogodila upravo pomorski saobraćaj.
Možemo reći da je prije svega to uzrokovano ipak efektima finansijske krize i ekonomske krize koja danas postoji u svijetu i koja je posebno pogodila brodarska preduzeća i uopšte pomorski saobraćaj. Tako da je to osnovni razlog po mom sudu zašto mi smo imali u ovom trenutku prijave. Vjerovatno, što se tiče interesovanja i Srbije, vjerovatno nisu imali dovoljno vremena da organizuju konzorcijum privatnih preduzeća koji bi zajedno sa vladom Republike Srbije učestvovali na konkursu. Kontejnerski terminal u Luci Bar zajedno sa čitavim logističkim pravcem koji ide od Bara prema Beogradu i prema Budimpešti predstavlja jedan veoma vrijedan transportni pravac koji u ovom trenutku, da kažem, poslovno relativno uspavan i njegova perspektiva u svakom slučaju dolazi. Tako da bih ja ovaj trenutak tumačio prije svega kao efekat i činjenicu da se nisu pojavili na tenderu, kao efekat ipak globalne ekonomske krize i ozbiljne probleme koje imaju operateri da obezbijede garancije od referentnih finansijskih institucija.
Tokom dana nismo uspjeli da dobijemo srpskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, koji je najviše insistirao da Srbija učestvuje na tenderu za kupovinu dijela Luke Bar i ranije iznosio ocjene da je i ekonomski i politički interes te zemlje da izađe na more, te na osnovu toga učestvovao u formiranju koncerna srpskih firmi koje bi izašle na tender. Profesor Ivanović očekuje da će u narednoj fazi, odnosno nakon raspisivanja novog tendera, biti obezbijeđen strateški partner. Ipak Ivanović smatra da, pored razloga koji se vezuju za globalnu finansijsku krizu, ističe i dio problema vezanih za samu Luku Bar.
Drugi možda interni razlog koji postoji je što imamo jedan kolektivni ugovor u Luci Bar koji je veoma izdašan sa aspekta obezbeđivanja otpremnina za radnike koji bi eventualno bili tehnološki višak. Dakle, to bih rekao da je neka interna slabost možda u samom paketu ponude koji mi nudimo. Međutim, ta interna slabost se može anulirati sa činjenicom da je država spremna da se odrekne jednog dijela svojih prihoda u korist obezbeđivanja kvalitetnog socijalnog programa za one ljude koji bi bili eventualno u budućnosti proglašeni tehnološkim viškom. Ali vjerujem da će se u budućnosti u narednom tenderu, koji će se najvjerojatnije raspisivati relativno brzo, obezbijediti strateški partner.
Jedan od koordinatora srpskog konzorcijuma koji je trebalo da učestvuje na tenderu, vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić, saopštio je podgoričkim vijestima da je tender prekratko trajao. Dijelom problem vidi u ekonomskoj krizi, te da su kompanije okupljene unutar konzorcijuma imale različita očekivanja od tendera. Kostić je zaključio da je izuzetno ekonomski opravdano da Srbija ima izlaz na more, odnosno da sebi obezbijedi alternativne pravce izlaska na more. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istraživali smo kakve će efekte imati posebna deklaracija o zločinima nad Srbima koju priprema Skupština Srbije nakon što je usvojila deklaraciju o osudi zločinu u Srebrenici. U nacrtu deklaracije koji je podeljen novinarima najoštrije se osuđuju zločini učinjeni na štetu svojih državljana i svih pripadnika drugih naroda tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, kao i za vreme NATO bombardovanja. U prilogu Branki Mihajlović slušamo najpre sociologa Zagorku Golubović.
Mislim da je to samo zamajavanje da bi se oštrica ili težina ove deklaracije o Srebrenici smanjila. Onda ova deklaracija o Srebrenici nema nikakvog smisla. Možemo da pođemo ne samo do bivše Jugoslavije, možemo da idemo do kosovskog boja i tako dalje.
Da li mislite da ima ikakvog opravdanja jedno osjećanje koje je pothranjeno veoma u Srbiji, da svi pocenjuju srpske žrtve i ono što je činjeno nad Srbima u vreme ratova?
Ja mislim da nema, da je to više puta isticano, da je jasno rečeno koje su žrtve srpske, šta je bilo sa Olujom i tako dalje. To je rečeno bezbroj puta, koliko ja znam. Pocenjene su za one nacionaliste koje bi samo hteli da se eksplicitno Srbi izdvoje iz toga, da je to samo jedna igra, da je to samo varka nacionalista, da sve zataškaju i da se ništa ne kaže.
Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
Postojali su zločini na Srbima, naravno, i to ne treba niko negirati, ali postoje zločini koji su počinjeni na Srbima na Kosovu, postoje zločini koji su počinjeni na Srbima u Hrvatskoj, i postoje zločini koji su počinjeni na Srbima u Bosni i Hercegovini. I parlament Srbije ne može igrati nikakvu pokroviteljsku ulogu nad Srbima, što kažu, širom svijeta. Ako su se desili zločini nad Srbima u Srbiji, onda neka prave i takvu vrstu rezolucije. Prema tome mi ne prihvatamo nikakvu vrstu pokroviteljstva. Mi ćemo u Bosni uraditi svoj dio posla, mi ga već radimo. Evo, ja sam ovih dana intenzivno pokazivao upravo tačke zločina i nad Srbima, ali naravno i na ostalim građanima. I ta proporcija je vrlo jasna, znate. Srbi jesu stradali, ali ni približno kao neki drugi građani.
Isto pitanje postavili smo i Vesni Teršelić iz hrvatske nevladine organizacije Dokumenti, Centar za suočavanje sa prošlošću.
Ja razumijem potrebu osuđivanja zločina nad svim žrtvama. Razumijem i da parlament želi nešto reći i o srpskim žrtvama. Pitam se hoće li se dakle parlament na sličan način postaviti i prema zločinu na Ovčari, zločinu u Dubrovniku, zločinu u Škabrnji i drugim zločinima. Ja bih rekla da je u svakoj od postjugoslavenskih zemalja postoji tendencija u političkim krugovima pa i u javnosti da se priznaju patnje samo žrtava većinske nacionalnosti, ali srećom sve više probija i priznavanje patnje drugih žrtava.
Najavljeno je da će deklaracija biti doneta tokom sadašnjeg zasedanja Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćanski vernici danas obeležavaju Veliki petak uoči Uskrsa, koji je u nedelju. Na Uskrs se skidaju oltarske dveri da bi se time pokazalo da Isus Hrist po crkvenom učenju uskrsnućem pobedio smrt i otvorio rajska vrata. Po crkvenom učenju Isus je raspet u petak. Narodna običaja koji prate uskršnje praznike prenosi nam naša Novka Ilić.
Danas je prvi neradni dan uskršnjih praznika, ali i dan kada najveći broj srpskih domaćica kuva i šara uskršnja jaja. Na ovaj dan pre podne u porodici Užičanke Zorice Marković uvek se boje uskršnja jaja, a sutradan priprema uskršnji ručak.
To radim obavezno pre podne, tako sam nasledila od svojih starih. Prvo jaje boji se u crvenoj boji i smatra se čuvarom kuće. Čuva se godinu dana. Odvajanje tog jednog crvenog jajeta simbolizuje Isusovu krv. Prisustvom te Isusove krvi osjećamo prisustvo njegovo u našoj kući. Nekad se bojilo u prirodnim bojama, sa travama, maslačkom. Sada uzimam lukovina, obavezno. E, posle završetka bojenja jaja počinjem sa pripremama za nedeljni ručak. U subotu ili se mesi ili se vrše pripreme za sam dan Uskrsa. Na Uskrs ujutru nama doručak počinje sa jajima. Tad se kucamo.
Šarena jaja su na uskršnjoj trpezi u svakoj kući u Srbiji. Običaji za ovaj veliki pravoslavni praznik slični su, ali u svakoj porodici ima neka specifičnost. U porodici Užičanke Biljane Međedović ovako se obeležava Uskrs.
Slavlje Vaskrsa u našoj porodici se od vajkada s kolena na kolena prenosi. Počinje prvo postom. Petak se posti, a jaje se boje u petak pre podne. Jedno jaje koje treba da bude kuće pazitelj, na njemu stoji Hristos Voskrse. I to jaje se prvo vadi kad se farba, onda porodični ručak na Vaskrs. Svakome se odredi po jaje, na svakom piše ime, za ručak se služi vino, jer do tog dana se i ne pije vino za vreme posta. Deca se raduju i šarenula jaja na stolu njih privlači. To je njihova radost i to velika radost njihova. Onda uzimaju ta jaja pa onda nose deci napolje pa se oni kucaju sa to decom napolju.
Rada Kukajec, učiteljica u penziji, dugogodišnji član ženske izvorne grupe Ribaševke iz Užica, kaže nema velike razlike u obeležavanju uskršnjih praznika u Srbiji, nekada i sada.
Mi smo najviše bojili u lukovini i znali smo i u koprivi da bojimo. Kasnije kad su deca stigla, onda smo počeli da im šaramo ta jaja, da je bilo to radosnije, za decu je to nešto radosno, na kraju radosno je i za nas matore, a nekmo li za decu. Na Uskrs počinje se sa tucanjem jaja i obično deca čije je najčvršće jaje, ono ako razbije ono susednome mora da mu da to jaje i onda se svak bori da bude mu što čvršće jaje. A već drugi dan obično se ili odlazi u familiju ili ti familija dolazi sa decom da se dele jaja, deca biraju koje je šarenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I još jedno podsjećanje na vesti dana. Raspisana poternica za pripadnikom Gestapoa Egnerom. Evropski komesar File kaže da su status Kosova i evrointegracije Srbije nisu povezani. Berlin i London za sankcije Iranu. Hrišćanski vernici danas obeležavaju Veliki petak. Vreme oblačno i kišovito od 13 do 19 stepeni. I Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.